Scenen din, det var sådan et talentshow for mange år siden, var det ikke det på tv? Det, det tror jeg ikke, jeg kunne have vundet. Men hold da op. Man kunne næsten ikke få en bedre intro, vil jeg sige, til det budskab, jeg skal dele nu. Jeg skal prøve at se, om jeg kan leve op til Inge-Lises begejstring her i forhold til det budskab, som jeg skal levere nu. Men var det dejligt at se jer. Jeg har tænkt mig at tage fat i en af meget enkel sandhed her i formiddag omkring Gud. Og hvis du havde håbet på at få noget meget indviklet dybt teologisk i dag, så er du kommet det forkerte sted, fordi den sandhed, som jeg gerne vil fokusere på i dag, det er den sandhed, at Gud er god. Gud er god. Nogle gange så gør vi Gud så kompliceret. Nogle gange så gør vi Gud så gør vi det så indviklet, det der med at komme til ham. Men Gud, han er simpelthen god. Og han tilgiver vores synder. Han renser vores hjerte. Det er altså ikke kun rigtigt for børnene, det er rigtigt for os voksne også. At han tilgiver vores synd, og han sætter os fri. Så Gud er god, og vi skal have fat i en for nogen velkendt beretning fra Bibelen i dag, som er en af dem, der, synes jeg, allerbedst fortæller om Guds godhed. Så Gud, han er god. Han elsker dig. Og vi skal starte med et par vers, som bare sådan lige understreger det. Det ene, det er det her. Jakobs brev 1:17. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Og så skal vi lige have fat i også et citat her fra Matteus evangeliet, kapitel 7, vers 11, hvor Jesus, han siger, når der I, som er onde, han kalder os for onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres far, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Så Gud, han giver gode gaver. Gud, han er ikke først og fremmest optaget af at få øje på vores fejl. At få øje på vores synd. At få øje på der, hvor vi træder forkert. At få øje på der, hvor vi ikke lever op til det, vi er skabt til. Men han er først og fremmest fokuseret på, at han ønsker at give os gode gaver. Det er det, han tænker på, når han ser dig. Og den største gave, det er selvfølgelig tilgivelsen for vores synd. Den største gave, det er det, at vi får lov at få nyt liv. At vi får lov at få åndeligt liv ind i os. Det er lidt sjovt med det her vers, som vi har op på væggen her. Håber, I kan læse det. Men det er som om, at disciplene i den her beretning, hvis man læser hele beretningen, så er det som om, at de undrer sig over, eller Jesus undrer sig faktisk over, at disciplen overhovedet kunne betvivle, at Gud vil give gode gaver. Og historien er fuld af mennesker, troende mennesker, som har pint sig selv i den tro, at de derved behager Gud. Man bruger ordet askese om det, ikke? Hvis man læser kirkehistorien, hvordan det, at mennesker har sådan påtaget sig frivillige pinsler, rent fysiske pinsler, fordi at de mente, at de dermed behagede Gud. Det er ikke så længe siden, det var påske, hvor man igen så de her billeder fra Filippinerne. Dem har mange af jer sikkert set. Hvor at der er nogle kristne, nogle katolikker, som har den her tradition med at lade sig korsfeste til påske. Altså simpelthen lade sig hænge op på et kors og være der i noget tid. Selvfølgelig med den, tror jeg, også sådan måske udmærket tilgang, at de gerne vil ligesom tage del i Jesu lidelse. Men hvis baggrunden for det, det er at sige, at jeg behager Gud ved at lide, behager Gud ved at påføre mig selv lidelse, så har vi taget fejl. For Gud, han ønsker ikke først og fremmest at påføre os lidelse. Han taler om i sit ord, at en kristen, en troende, må være parat til at lide. Og vi kan komme i situationer, hvor vi skal lide. Og vi kan komme i situationer, hvor vi skal lide ondt for Guds skyld og for at opnå et større mål. Men han ønsker ikke at påføre os lidelse, ubehag, fattigdom. Han vil os det godt. Det er hans ønske at velsigne dig. Og det er det, han er optaget af. Og jeg tror måske, at jeg er blevet tilskyndet til at dele det her over i dag, fordi der måske kunne være en enkelt eller to i forsamlingen her i dag, hvor du måske er i en tid i dit liv, hvor du måske føler dig fordømt. Eller du måske går og spekulerer på, om Gud må nu også kan tilgive din synd. Om du nu også har bekendt din synd godt nok, sådan efter forskrifterne. Har jeg nu gjort det helt, som jeg skulle? Har jeg nu angret nok? Ikke? Eller har jeg ikke helt angret nok? Og har Gud i virkeligheden ikke tilgivet mig? Har Gud i virkeligheden ikke vist mig, sendt sin godhed mod mig? Og det er her, den her fantastiske beretning fra Lukas evangeliet, den kommer ind, som vi skal tage udgangspunkt i dag. Og vi skal læse den i sin helhed først. Og for nogen vil den være meget velkendt, for nogen vil den være ny, men jeg er sikker på, at den vil gøre stor indtryk, uanset om den er ny eller velkendt. En af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæerens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i farisæerens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie og stillede sig grædende bag ham ved hans fødder og begyndte at væde hans fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv, hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, og at det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnere, den ene skyldte 500 dinar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem af dem vil så elske ham mest? Simon svarede, den han eftergav mest, vil jeg tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vendt mod kvinden, sagde han til Simon, ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus, du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor ser jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine synder er tilgivet. De andre ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, som endnu tilgiver synder? Men han sagde kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Altså, når man sådan hører til dem, der har hørt den her beretning mange gange, så kan man godt sige, nå ja, det er den beretning. Det er der med en kvinde i farisæerens hus. Men hvor er det en fuldstændig fantastisk beretning. De unge mennesker vil sige, at det var en fuldstændig mind-blowing beretning. Ikke? Det er sådan en, der udfordrer os helt vildt i den måde, som vi normalt tænker på mennesker på. Man kan sige, at det er endnu en historie, hvor Jesus han fuldstændig bryder med gængs adfærd. Fordi vi har en situation her, som i udgangspunktet er noget rod. Det er noget rod, det der foregår her. Jesus han er blevet inviteret til fin middag hos en farisæer. Og for dem, jeg ikke ved, hvad en farisæer var, så farisæer, det var et religiøst parti blandt jøderne, som hørte til blandt de mest respekterede mennesker i befolkningen. De havde ligesom de havde den der værdighed, ikke? De havde ligesom de var ordentligt klædt, ikke? De havde styr på det. Der var ikke så meget slinger i valsen der. Men Jesus, han omtaler dem jo faktisk ikke på noget tidspunkt særlig positivt. Måske næsten med undtagelse af der, hvor han siger, I skal gøre alt det, farisæerne siger, men I skal ikke gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. Sådan sagde Jesus om farisæerne. Det er pænt, det er rigtigt nok, de siger alt sammen, men de lever ikke selv sådan. De lever ikke efter det, de selv prædiker. Altså, men farisæerne var et højt respekteret religiøst parti blandt jøderne. Man tænkte, hvis en farisæer sagde noget, så havde man... Så måtte man hellere lytte efter. Og Jesus han var blevet inviteret til sådan en fin middag her. Og så sker der det, at ind kommer en ussel, syndig kvinde, som slet ikke burde være der. Altså, han har nok sådan lige skævet over farisæeren der til sine sikkerhedsfolk og tænkt, hvorfor er der ikke nogen, der har stoppet det der? Hvorfor er der ikke nogen, der har forhindret at hun kom ind? Der er jo nogen... Der er nogle mennesker også nu om dagen, som gør sig til specialister i at snige sig ind til sådan nogle fine begivenheder. er der ikke, hvad er det ham der? Var det en nordmand? Han var ham her, som sneg sig ind til prins Christians 18-års fødselsdag. Så der er nogen, der næsten har gjort det til en sport, det der med at snige sig ind til fine begivenheder. Det tror jeg ikke, den her kvinde havde. Hun var simpelthen så desperat efter at møde Jesus, at hun kom her. Der var en kvinde, som levede i synd i den by, og da hun fik at vide, at han sad til bord til farisæerens hus, gik hun derhen. Vi ville nok, hvis det var dig eller mig, så ville vi være blevet benovet over at være blevet inviteret på besøg hos en farisæer. Og hvis Jesus havde været ligesom os, så havde han ikke værdiget den her kvinde et blik. Eller jeg skal måske ikke sådan tage jer med i faldet, ikke? Hvis han havde været ligesom mig, ikke? Så havde han ikke værdiget den her kvinde et blik. Så havde han været så beæret over at sidde med den her fine mand. Og så havde jeg måske tænkt, jamen, jeg vil gerne tage mig af de svage, og jeg vil gerne møde dem, men lige nu sidder jeg med den her fine mand, så må jeg hellere lige have fokus på det, fordi jeg kan nemlig ikke multitaske, så jeg er nødt til lige at gøre det her nu, ikke? Men Jesus, han vendte sit opmærksomhed fuldstændig mod den her kvinde. Og han vender sit opmærksomhed fuldstændig mod menneskers behov. Og han søger enhver lejlighed til at skabe forvandling i andre mennesker. Så der er en række ting, vi kan lære af den her historie. Og det første, vi kan lære, det er, at Gud han afviser ingen, som kommer til ham. Den her kvinde, hun levede i synd. Altså, hun levede på en måde, i forhold til sit seksualliv, er der ingen tvivl om, som ikke var i tråd med det, som var jødisk lære. Og helt sikkert heller ikke i tråd med, hvad vi opfatter, og hvad jeg opfatter som seksuel renhed. Hun levede i synd. Hun var ved siden af Guds vilje. Vi får ikke yderligere detaljer, men hun har nok levet i et seksuelt forhold, eller flere seksuelle forhold på en gang måske, som var umoralske. Og det er meget tydeligt, at hun var kendt som den syndige kvinde, den her kvinde. Jeg kan næsten forestille mig, hvordan at i byen der i området, der har folk måske dårligt nok vidst, hvad hun hed. Det var bare den syndige kvinde. Tror I ikke det? Det var det, hun var kendt som. Så meget så, at ham, der har indbudt Jesus, han tænker, at Jesus burde vide det her. Fordi Jesus jo påstår at være en profet. Og det er det, han interesserer sig for. Er Jesus nu virkelig en profet? Burde han ikke derfor kunne se, at hun var en synder? Ja, her har vi det, vers 39. Da farisæeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv, hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham, at det er en, der lever i synd. Jesus, han sidder der og tænker, ham Jesus, han er nok ikke god nok alligevel. Det er nok ikke Guds søn, eller det er nok ikke, nej. Og det var det, han var optaget af. Er han nu helt rigtig, ham her Jesus? Er han nu helt teologisk korrekt? Passer han nu lige ind i skabelonen? Jesus var bare optaget af den her kvinde. Han var optaget ikke af at få øje på hendes synd og påpege den, men optaget af at møde hende lige præcis der, hvor hun var. Og alle de tilstedeværende, de har sandsynligvis forventet, at Jesus han skulle afvise kvinden med henvisning til hendes synd. Desværre, hvis du lige kunne gå hen og få styr på dit liv først, så kan vi tale sammen. Hvis du lige får styr på det hele, så kan vi have et fællesskab med hinanden, du og jeg. Det var den forventning, som man ville have rettet mod Jesus. Men han gør det stik modsat. Og han tager imod den her kvinde. Og det viser os den fantastiske sandhed, at der er ikke noget i dit liv, som forhindrer dig i at komme til Gud i dag. Der er ikke noget, der kan diskvalificere dig. Ikke engang, hvis du lever i synd. Så er det ikke sådan, at du ikke må komme til Jesus. Så ønsker han at forvandle dig, befri dig fra din synd. Det kommer vi tilbage til. Men man kan komme til Jesus præcis som man er. Det er ikke omvendt rækkefølge. Det er ikke få styr på dit liv. Få ryddet ud i det hele. Få det hele til at se godt ud. Og så kan du komme til Jesus? Nej, det er den anden vej rundt. I Johannes 6:37, der står, alt hvad faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Så det er derfor, vi kommer til ham. Vi synger til ham sådan en dag som i dag. Vi beder til ham. Vi overgiver os til ham. Sætter vores lid til ham. Og det kan vi gøre, uden at spekulere på, har vi nu det hele på plads. Og det provokerer mig da i den her historie. Jeg tænker da, skal hun virkelig, sådan som hun levede, skal hun bare have lov til fuldstændig sådan ukritisk, bare sådan at komme til Jesus og forstyrre den her fine middag? Hvad er det for noget råd? Vi har nogle paralleller i fortællingerne om Jesus til det her, ikke også? Vi har også den der hvor at der er nogle børn, som kommer til Jesus. Og disciplene vil vise børnene bort. Kan I huske den historie? Hvor de siger det ikke lige ud, men de siger jo i virkeligheden, det er noget værre råd med de her børn her. Vi kan ikke have de her forstyrrelser. Jesus han siger, lad de små børn komme til mig, for Guds rige hører sådanne til. Lige før han faktisk siger direkte, det hører mere dem til, end det hører jeg til. De har bedre styr på det, end I har. Ikke? Faktisk så læste jeg her for ikke så længe siden et af de mange gode citater, man kan finde af Martin Luther. Og der omtaler han, hvordan at et barns tro faktisk er den stærkeste tro, fordi den der forstand, der udvikler sig igennem livet, ikke er kommet i vejen endnu. Og ligesom hele tiden stiller spørgsmål ved troen. Der er noget fantastisk ved barnetroen. Og der er noget fantastisk ved den der fuldstændige overgivelse, som den her kvinde, hun kommer med. Og det, at hun tør bryde ind i den her fine middag og bare søge Jesus. For hun var bare klar over, at hun havde brug for ham. Og det kan være, at du sidder i en situation i dit liv i dag, hvor du bare ved med dig selv, jeg har bare brug for Jesus. Jeg har bare brug for ham, men jeg skammer mig sådan over det eller det eller det i mit liv. Der er det og det og det, som ikke er på plads. Der er det, som jeg ikke burde have gjort. Der er det, som jeg, der er det, som jeg lider under, som jeg selv er skyld i. Nogle gange så tror vi, det er sådan, ikke? At hvis der er noget, vi lider under, som vi selv er skyld i, at så har vi ligesom forspildt vores chance. Men Jesus, han møder faktisk os lige præcis ind i det, som vi selv er skyld i. Det vi selv har, det der er en konsekvens af vores egne handlinger, og siger, kom til mig. Syng til mig. Bed til mig. Sæt din lid til mig. Og det er også derfor, at vi prøver her i vores kirke, her i Tønder Frikirke, at være så åbne, som vi overhovedet kan. Det er også derfor, du ikke finder et regelsæt om, at for at du kan være med til nadver for eksempel, så skal du leve op til de her de regler. Eller et regelsæt, der siger, at for at du kan få lov at komme her og være en del af fællesskabet, så skal du leve op til de her de regler. Vi ønsker at afspejle det, som Jesus afspejlede. At alle mennesker kan komme til ham, uanset hvem de er, uanset hvordan de lever. Det er klart, at Jesus tog jo ikke den her syndige kvinde og sagde, nu skal du være min apostel, nu skal du være leder for hele kirken. Gjorde han jo ikke sådan, for fungerer det selvfølgelig ikke. Men han møder hende med kærlighed, og han møder hende lige der, hvor hun er. Så det er det første, vi lærer af den her historie, og som vi både skal lære omkring os selv, for som sagt, så kan det være, at du sidder her i dag og er tilbageholdende med at komme til Jesus selv. Men det kunne også godt være, at budskabet her i dag, det skal minde dig om, at der er mennesker omkring dig og i dit liv, som du skal møde med kærlighed. Som du skal møde ind i deres situation, også selvom de måske ikke deler dine holdninger til livet på alle punkter, eller måske slet ikke har en tro på Gud endnu. Det næste, vi lærer, det er, at Gud, han fordømmer synden, men han elsker synderen. Han fordømmer synden, men han elsker synderen. Og hvis som så ofte før at fortælle en lille historie, så forklarer Jesus et meget vigtigt princip. Fordi vi har jo den her situation, hvor at farisæeren, den fine religiøse mand, han tænker ved sig selv. Det må han jo have fortalt bagefter, siden at det er skrevet ned, ikke? Han tænker ved sig selv, hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Det er en, der lever i synd. Og så tager Jesus til ordet, og så er det jo helt tydeligt, at Jesus ved præcis, hvad han tænker. Så der foregår jo sådan et lidt sjovt spil her. Han ved præcis, hvad han tænker, og siger, nej, Simon, jeg har noget at sige til dig. Og så er det, han fortæller den her historie om de her to skyldnere, hvor den ene skyldte 10 gange så meget som den anden, og hvor at de får eftergivet deres gæld. Og så spørger Jesus jo retorisk, hvem af dem vil så elske ham mest? Jamen den eftergav mest, vil jeg tro. Og så forklarer han, jamen den her kvinde, der kom ind i dag, jamen det er hende, der skyldte 500 denar. Det er hende, der havde en hel masse synd i sit liv. Det er hende, der havde en hel masse forkerte ting i sit liv. Men hun har bare kastet sig ned for mig, og så har hun kastet sin kærlighed på mig, siger Jesus. Gud, han fordømmer synd. Han fordømmer overtrædelse. Der er noget, der hedder synd. Vi kommer ikke til at bevæge os hen til sådan et flødeskumskristent budskab, hvor vi ikke taler om synd mere, fordi der er noget, der hedder synd. Og der er noget, der hedder omvendelse fra synd, og I har hørt meget stort tale meget, meget direkte om behovet for omvendelse, også fra det her sted. Ikke? Så der er noget, der hedder synd. Vi kommer ikke derhen. Gud, han fordømmer synd. Han hader synd. Han hader alt det, vi gør, som træder ved siden af hans plan. Men han elsker synderen. Det er ikke, fordi Gud ser gennem fingre med noget. Det er ikke det, der sker i den her historie. Det er ikke sådan, han siger, nå, pyt med, hun lever i synd. Pyt med, hun lever forkert. Pyt med, hun med sin måde at leve på, gør oprør mod den måde, Gud har skabt tingene til at være på. Pyt med det, det ser vi bare igennem fingre med i dag. Nej, for Gud, han er retfærdig, han er hellig, han kan ikke tolerere synd, og syndens løn er døden, siger Bibelen. Og Gud må straffe synd. Men i den her situation, så fokuserer Jesus ikke på synden. Han fokuserer på synderen. Så for jo større synd, jo større kærlighed, kan man sige. Og jo mere elendige vi er, jo større pris sætter vi på at få det godt. Og det var det, den her kvinde, som var i den her situation. Vi forældre, vi ved alle sammen, hvad der sker, hvis vi giver børn alt, hvad de peger på. Det ender med, at de ikke værdsætter noget mere, ikke også? Og på samme måde, så er det dem, der får meget tilgivet, der elsker mest. Og måske er det forklaringen på, at nogle af de kristne, jeg har mødt, som har været allermest hengivende og dedikeret deres liv allermest til tjeneste, det har ofte været mennesker, som virkelig, virkelig har haft et vanskeligt liv, før de kom til tro. Gud, han elsker ikke alt, hvad du gør, langt fra. Hvis vi tror det, så bedrager vi os selv. I 1. Johannes 1:8, der står der, hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Det værd skal vi faktisk lige have på her også, fordi det er godt nok, det er temmelig vigtigt. En rigtig fin illustration her. Tak, Eva. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Så vi må ikke misforstå det budskab her i dag, og få det tolket derhen, hvor vi siger, jamen, det er lige meget med synd. Det er lige meget med overtrædelse. Eller vi kommer måske lige derhen, lige frem derhen, hvor vi siger, det, der er slet ikke noget, der er forkert eller rigtigt og forkert. Det er kun, hvad du selv synes, der er rigtigt og forkert. Nej, Guds ord er meget klart på, at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Der er noget, der er ret, og der er noget, der ikke er ret. Der er noget, der er syndigt. Og hvis vi siger, at vi ikke har det i vores liv, så er sandheden ikke i os. Og hvordan er det her vers relevant ind i den historie, vi læser her? Jo, men det er fordi ham farisæeren, eller nu er det mig, der laver koblingen, for det står et helt andet sted i Bibelen selvfølgelig, men ham farisæeren i den her historie, han havde det jo nok lidt sådan, jeg har ikke sådan en synd. Det har jeg ligesom styr på, det der. Og Jesus, han burde også vide, at det der, det er en syndig kvinde. Underforstået, jeg er ikke en syndig mand. Hun er en syndig kvinde. Det er forskellen på hende og mig. Hun er syndig, jeg er ikke syndig. Det, som han ikke forstod, det var, at han var jo selv en syndig mand. Men han fokuserer kun på synden hos kvinden. Så vi må ikke bilde os ind, vi ikke har synd. Det er det værste, hvis vi bilder os ind. Der er ikke noget galt med mig. Jeg gør ingenting galt. Jeg har ligesom overvundet synd. Det er der altså nogle kristne prædikanter derude på internettet, der rent faktisk siger, jeg har overvundet synden. Jeg synder ikke mere. Lad være med at høre på det, ikke også? Fordi hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor. Hvis vi siger, at der er ikke noget i mit liv, jeg er fuldkommen, jeg er allerede i himlen. Og det var den erkendelse, farisæren ikke havde. Men Gud elsker dig på trods af din synd. Og vil du opleve Guds kærlighed, så må du falde ned for hans fødder, ligesom kvinden gjorde. Jamen, jeg er jo ikke, som hun var. Måske så har hun haft en masse mænd, og hun har levet et meget udsvævende liv, og det er jo noget værre råd med hende, sådan er jeg jo ikke jo. Nej. Nej, men i Guds øjne, der er vi alle lige. I Guds øjne, så er vi alle syndere i udgangspunktet. Så du er, som hun var. Jeg er, som hun var. Og vi kan kun opleve Guds nåde, hvis vi gør som hende. Vi falder ned for Jesu fødder. Vi ydmyger os. Vi tager imod hans tilgivelse. Ser du denne kvinde, Simon? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder. Men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Sådan i en 2024 dansk kontekst, så virker det måske lidt mærkeligt, det her. Synes i hvert fald, det ville være lidt mærkeligt, hvis der kom en op her nu og begyndte at væde mine fødder med sine tårer. Det er ikke en opfordring til det, men det havde en helt særlig... Det var ingen tvivl om, hvad det betød i den kultur, og hvad hun mente med det, og hvordan Jesus han tog imod det. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg til dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Paulus taler om det i sin brev også om, hvordan at når synden er stor, så bliver nåden så meget større. Så det Paulus skynder sig at sige, skal vi så synde helt vildt, sådan at nåden kan blive større? Nej, langt fra, siger Paulus så. Han vidste godt, at det kunne blive misbrugt, det der. At det kunne blive misforstået. Men det er en sandhed, at jo mere vi har oplevet, jo mere vi har oplevet at blive mødt med at tilgivelse af noget, jo mere elsker vi, jo mere naturligt er det for os at elske. Det er det, vi lærer af den her historie. Vi lærer, at Gud han afviser ingen, der kommer til ham. Vi lærer, at han fordømmer synd, men han elsker synderen. Og så lærer vi os også, at han giver os en ny start, når vi har taget mod hans nåde. Han siger til den her kvinde, din synder er der tilgivet. Gå bort med fred. Gå bort med fred. Og måske kunne vi synes, der mangler noget her. Jamen Jesus, du glemte lige at udlevere det der hæfte til hende, hvor der står, hvordan hun så skal leve nu. Sådan at det ligesom ikke gentager sig. Så vi ligesom kan få styr på det nu. Det står der ikke noget om Jesus, han gjorde. Men det der jo sker, det er, at når vi får vores synder tilgivet, og vi oplever den fantastiske nåde og barmhjertighed, som der er. Især hvis vi har sådan haft rigtig meget gæld. Rigtig meget, der skulle tilgives. Men så får vi så stor en kærlighed til Jesus, at vores ønske, vores længsel, bliver at tjene ham. Vi bliver ikke syndfri, men vi bliver fyldt af en længsel efter at tjene ham, efter at behage ham. Så ikke nok med Jesus, han har tilgivet kvindens synd her. Han har også fjernet hendes frygt. I hvert fald så har hun ikke grund til frygt mere. Det er derfor, han siger, gå bort med fred. Vi ved ikke, hvem den her kvinde var. Der er teorier, det kan være Maria Magdalene, vi møder her. Der er forskellige måder, det kunne hænge sammen på. Men meget tyder i hvert fald på, at her blev hendes liv fuldstændig forvandlet. Hun fik fred. Hun fik fred med Gud. Hun behøver ikke længere at frygte Guds dom. Og det behøvede hun før det her møde med Jesus. Så er der grund til at frygte Guds dom. Der er noget, der hedder Guds dom. Der står i Bibelen, at han kommer igen for at dømme levende og døde. Vi har haft et par seminarer om de sidste tider og Jesu genkomst og sådan noget her på det sidste. Og Misha, han har undervist om det. Og det er et faktum, vi skal virkelig, virkelig rive sider ud af Bibelen, hvis vi skal have det væk. Det der med, at der er en dom, og der er en gudsdom, og der er en konsekvens af vores synd. Men den her kvinde, hun fik fjernet sin frygt. For Jesus, han mødte hendes kærlighed til ham med en fantastisk kærlighed. Tilgav hendes synd. Gav hende fred. Og viste på den måde Guds helt ufattelige godhed. Gud, han er god. Gud, han er god. Han er en god Gud. Og Satan er en ond Satan. Det er de to grundlæggende sandheder. Gud, han er god mod os. Han elsker os først og fremmest, og han har ikke et ønske om, at den eneste af os skal gå fortabt. At den eneste af os skal gå rundt i livet her, uden at have fred med Gud. Ikke en eneste af os. Der er ikke en dagsorden fra ham, om nu skal jeg virkelig have straffet alle dem, som gør, som handler imod min lov. Vi lige rejse op et øjeblik. Jeg er lige lidt i tvivl om, hvad vi skal nu. Jeg tror, vi skal bede lidt sammen. Jeg tror, vi skal søge Gud lidt sammen. For jeg tror, han vil gøre noget særligt i nogle menneskers liv her i dag. Og jeg tror, han vil gøre to ting. Jeg tror, at han vil røre ved dig. Ved dig, som i dag kan identificere dig med den her syndige kvinde. Måske du går rundt og føler dig som den syndige kvinde. Du tænker, jeg har ikke styr på mit liv. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kan ikke finde ud af livet. Og jeg gør hele tiden ting, jeg ved er forkerte. Og så tror jeg, han vil møde dig, som ikke er i den situation, men som han kalder til at møde den der syndige kvinde. Som han kalder til på en særlig måde at bruge din tid og dit liv og din energi på at møde den, som ikke endnu har oplevet Guds kærlighed, og bringe Guds kærlighed til dem. Ja, vi takker dig, Jesus, for den her beretning, hvor du mødte den syndige kvinde. Du så hende ikke som den syndige kvinde. Du så hende som den, hun var. En elsket Guds skabning. Et menneske, som du havde skabt til fællesskab med dig. Og du mødte hende lige der, hvor hun var. Tak, at du møder os lige der, hvor vi er. Vi, uanset hvem vi er, så var vi engang den syndige kvinde i den situation. Og selv den dag i dag er der ingen af os, der er uden synd. Ingen af os har styr på det. Ingen af os har fuldstændig tingene på plads. Ingen af os har lagt den der ufuldkommenhed bag os. Men Herre, tak, at du ser til os i nåde. Tak, at du er en god Gud. Hvis du er her i dag, og du ikke har den her fred med Gud i dag. Hvis du føler dig selv som den her syndige kvinde, jamen, så er du egentlig helt, har du egentlig helt styr på det, fordi du er en syndig kvinde eller mand, for det er vi alle i udgangspunktet. Men Jesus, han tager imod dig. Jesus, han møder dig, og han tilgiver dig din synd. Og han giver dig nyt liv. Så hvis du er her i dag, og du har brug for at opleve det, så har jeg bare lyst til at bede en bøn for dig lige nu. Så hvis alle lige har øjnene lukket et øjeblik, så kan du bare lige løfte din hånd, hvis det er dig, som siger, det har jeg brug for i dag. I dag har jeg brug for at få min synd tilgivet. I dag kommer jeg til Jesus, ligesom den her kvinde.